Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Fankafaliana no iarabananao a, miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao, afantokotsika amin'ny hoe vavaka antsodrano. Tamin'ny faharamontsika dia nyresaka ny hoe ninina fahazotsika dia Andriamanitra ne tsy manala ny mahazanany atsika, dia sisika tamberina kely izay. Tsy mafo zanaka Andriamanitra isika teto fa miandry mandrakariva ny fiverenan'ny zananany izy. Izay no mahatonga azy tsy manesotra ao amintsika olombelona ny hoe mahazanaka Andriamanitra antsika. Izy mihitsy no nanoratra antsika ho zanany, izy dia mahita fahagagana lehibe isan'andro amin'ny fiainantsika olombelona. Ohatra andraisana teto moa no hoe Zake, ninoninona fanaratsiana hitan'ny olona tamin'ny fiainan'ny Zake a, dia Jesosy Kristy a nihoatra an'izay a fijerin'ny olona izay ny fijerina ka nahita ny tsara tao aminy. Dia io ilay famindrapon'Andriamanitra io izany a no hitan'ny olona ao amintsika, nahitan'i Kristy ihany koa. Dia izay no antony ilazantsika no hoe ninoninona zavatra manjoantsika ny famindrapon'Andriamanitra ao amintsika mandrakariva. Dendeo toy antsika izay dindinika izay mopera, ahoana no hevitra izay le hoe tsy azo fafana ny famindrapon'Andriamanitra?
Aterina hatrany ny fiarabanantsika mianakavy a, manaraka tsy tapaka izao katesizy ny fiangonana izao izay mitarika antsika ho an'ny taonjobily a, andalina mandrakariva sy andinika ny fiainam-bavaka, indrindraindrindra ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ny atsapana fa hoe tsy azo fafana izay famindrapon'Andriamanitra izay a, dia efa hitatsika ho maly fo fa tao amin'ny Kristy izay niara-ny aina nahitany zakany nampahatranoho ny Zake a no ilazana, na dia teo anatrehan'ny fiarahamonina aza i Zake dia hoe olona ratsy mpamorihetra ohatran'izao, izy Kristy kosa dia nahita ny hatsarana tao aminy ka nilaza mpahabe maso mihitsy hoe tonga amro amin'ity tranotya ny famonjena. Io famonjena io no entrika ilay famindrapon'Andriamanitra ao amintsika olombelona, ary izy Kristy mihitsy no famonjena ho antsika. Tonga ny teo tsy hoe teo amin'ny Zake fotsiny fa teo amin'izao tontolo izao mihitsy. Ka na dia hoe ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahalemena isika olombelona ny famindrapon'andriamanitra dia mitefa amintsika hatrany ary izy kristy no mahatsapa izany famindrapon'andriamanitra tsy misy fetra izany tsy voafafa izany izy kristy no mahatsapa izay hita ao amin'ny masindamatio toko fahadimy ambyroapolo ny andininy faraiky ampitelopolo ka hatramin'ny fa enina amby efapolo moa zay voalaza izay hoe mbola ho avy ny fotoana mety hoe hitsaran'andriamanitra dia manavaka ny tsara amin'ny ratsy izy araka ny voalaza hoe rehefa avy amboninahitra ny zanak'olona ho trony ny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy ho vory eo anatrehany avokoa ny firenena rehetra ary izy anavaka azy tahaka ampiandro indro manavaka ny ondry a amin'ny osy dia voalaza ao moa amin'io toko fahadimy ambyroapolo andinin'ny faraiky ampitelopolo hatramin'ny fa enina amby efapolo fa na inona fahalementsika na inona fahotantsika dia andriamanitra dia mamindra fo mandrakariva matetika dia miverimberina ao amin'ny vaovao mafalina ao amin'ny evanjely a io famindrapon'andriamanitra zay mitondra sy manampy atsika anova ny toe-potsika io dia fanambarako teo moa masinda matio a toko fahadimy ambyroapolo andinin'ny faraiky ampitelopolo hatramin'ny fa efatra ambenimpolo tonga amin'ny fanahafana miaraka amin'ny filantsika olombelona tsirairay a izy andriamanitra ary mbola marina fa hoe mbola ho tsaraina isika amin'ny farany a araka ny voalaza teo kanefa i jesosy kristy a de mahita zay famindrapon'andriamanitra izay izy milaza hoe nonaho novanginareo na nonaho nomenareo hanina tsy nitafy aho notafianareo tany an-tranomaizina novanginareo narary a no tsy dianareo na dia tsy kristy mivantana aza io ambarany masindamatio amin'ny toko fa roa dimy ambyroapolo fa fanoarana ny netiny hoe nona aho tsy nitafy aho tany an-tranomaizina aho narary io dia izy mihitsy a io no tsy diantsika na sitsika na nyhotsika fitiavana io zany hoe eto io zany milaza mihitsy na hoe eo anatrehan'izay fihetsika eo anatrehan'izay atao zay a dia mamindra fo andriamanitra ka amin'ny alalan'ny tsodrano no anehoan'andriamanitra n'izay famindram-po a tsapany kristy izay amin'ny alalan'ny tsodrano le tsodrano moa dia le hoe vavaka amin'ny alalan'ilay teny tsara ataon'andriamanitra ka amin'andriamanitra amin'ny tsodrano io a dia mamaly azy ko isika ary indrindraindrindra mampianatra antsika ihany ko aza izy hitsodrano ary tsy maintsy mitsodrano isika satria zay no andrasan'andriamanitra amintsika zay lay hatsarana andrasan'andriamanitra ao amintsika tsirairay avy ka na dia ao anatin'ny fahalemena aza hoy aho araka ny fanambara tany aloha dia mbola iova mbola hiatsara ihany antenain'andriamanitra ia amin'ny farany fa hoe tsy maintsy hisokatra ny lanitra hisokatra ny varavarana hisokatra ny hatsarantsika na dia tao anatin'ny haratsiana aza noho ny fianarantsika noho izay ampianaran'andriamanitra antsika hitsodrano izay i kristy zany mahatsapa an'izay fa zay hoe tsy voafafa tsy voafafa ny fahotantsika tsy voafafa ny aratsy antsika ny tsodranon'andriamanitra izay ary famindrapon'andriamanitra io dia tsy azo fafana io fa izy ihany no mahafantatra izy ihany no mahalala zay tsodrano miny antsika tsirairay avy izay
vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra
zay aloha ny fiarantsika tamin'ny tiandroany ity ihany dia rahapitsika hamarana n'izay le hoe vavaka tsodrano izay a miaraka mompera filipo mamen'ny fotoananao rampitsy mihoatra mazatra mandra-pitafary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco